Tačno je 6 sati. Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 2 minuta. Ja sam Miša Staviljković i u naredna 3 sata bit ću vaš domaćin ovde zajedno sa ekipom jutarnjeg programa koju ovog jutra još čine Miša Milanov i Bojana Tufekđić. Počinjemo informacijama o vremenu. Dosta toplo jutro osvanulo je u našoj zemlji. 20 stepeni je u Beogradu i Velikom Gradištu, 19 je u Nišu, Novom Sadu, Somboru i Sremskoj Mitrovici, 18 je trenutno u Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu, 17 je u Subotici, Kikindi i Negotinu, kao i Ćupriji, 16 stepeni u Kraljevu i Loznici, 15 je trenutno u Valjevu i Zaječaru, 14 u Smederevskoj Palanci, 13 je u Kragujevcu, Kruševcu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju, 11 u Požegi i Kuršumliji. Jedini deo Srbije koji je ovog jutra jednocifren je Kopaonik, gde je 9 stepeni. Prema prognozi vremena, danas će kao i prethodnih dana biti veoma toplo, iznad proseka za ovo doba godine, ali će biti i nestabilno, dakle promenljivo oblačno i u većini mesta se očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severozapadu, zapadu i jugozapadu zemlje. I u Beogradu će u pojedinim delovima grada biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas biće između 24 stepena i 30 stepeni, pomenutih 30 moguće danas u Beogradu. Narednih nekoliko dana i dalje toplo, u subotu i nedelju i dalje je moguće da imamo povremeno i mestimično veću količinu padavina praćenu jakim vetrom i gradom. Od nedelje temperature u manjem padu, ali i dalje iznad prosečnih vrednosti. A u narednih 15 minuta izvesno sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda. Najnovije vesti iz zemlje i sveta predstavit će vam moj kolega Relja Trajković.
6:05. Dobro jutro, počinje jutarnji dnevnik, u najavi emisije izdvajamo. Srbija je posvećena unapređenju ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu, poručila premijerka Ana Brnabić na ekonomskom forumu na Jahorini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres konstatuje u najnovijem izveštaju o Kosovu i Metohiji da su odnosi između Beograda i Prištine pogoršani. U žestokim peščanim olujama koje su pogodile indijske države Rađastan i Utar Pradeš poginulo oko 100 ljudi. U finalu fudbalske lige Evrope igraće Atletico Madrid i Olimpik iz Marseja. Danas toplo i nestabilno, moguća kiša, najviša temperatura 30 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće 8. maja Moskvu i razgovaraće sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, javlja Sputnik pozivajući se na ruske izvore. Dva državnika imaće susret dan posle inauguracije predsednika Putina, koji treći put stupa na dužnost šefa Ruske federacije. Prema informacijama Sputnika, Vučić će 9. maja prisustvovati paradi pobede u glavnom gradu Rusije. Na Jahorini na ekonomskom forumu glavna tema regionalna saradnja kao pokretač ekonomskog razvoja. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da je obaveza lidera da ne dozvole da nam prošlost diktira budućnost i da su regionalna saradnja i očuvanje mira i stabilnosti preduslov za privlačenje novih investicija i dalji ekonomski razvoj. Ocenila je da članstvo u Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već da reforme u procesu evropskih integracija vode transformaciju u moderna i uređena društva.
Treba zajednički da radimo na onome što je interes svih nas, bez obzira na nacionalnost i veru, a to je bolji život, veći standard, izvesnost i prosperitet svih naših građana. U tom smislu, želeo bih posebno da istaknem važnost evropske perspektive koju region ima danas. U kontekstu regionalne saradnje, nadam se da će predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji naredne nedelje poslati jasan signal i još jednom potvrditi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana.
Odgovarajući na pitanja novinara, premijerka Brnabić je izjavila da bi otvorena pitanja oko granica sa Bosnom i Hercegovinom trebalo da budu rešena bilateralnim sporazumima kako bismo imali stabilan i predvidiv region i kako ne bismo išli na međunarodnu arbitražu. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da je politička stabilnost uslov za razvoj ekonomije. Ističe da je za bolje rezultate potrebno zadržati mlade i stručne ljude. Ekonomski forum na Jahorini okupio je oko 400 učesnika, koji će i danas razgovarati o ekonomskom povezivanju regiona, borbi protiv sive ekonomije i povećanju konkurentnosti privreda balkanskih zemalja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog pogoršanja odnosa između Beograda i Prištine, posebno posle hapšenja direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Guterres je u izveštaju koji će ambasadori država članica Saveta bezbednosti razmatrati tokom ovog meseca pozvao dve strane da izbegavaju zapaljive izjave. Navodi da je dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, kako se čini, zapao u novi ćorsokak. Apeluje na obe strane da daju novi podsticaj dijalogu kako bi se sproveli svi do sada postignuti sporazumi. Guterres je zabrinut zbog sporosti istrage u ubistvu jednog od lidera Srba sa severa Kosova, Olivera Ivanovića. U poslednja 3 meseca u pokrajinu su se, navodi, vratile samo 3 osobe. Kosovski premijer Amuš Haradinaj izjavio je da je njegova stranka u stanju da ode toliko daleko da se pomiri sa onima koji su im dojuče bili neprijatelji, dodajući da bi sve to učinili zbog novog života na Kosovu. Haradinaj je to izjavio na obeležavanju godišnjice stranke kojoj su prisustvovali ambasadori, predstavnici albanskih partija i Srpske liste. U saradnji sa Bugarskom, koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, u Briselu se održava 4. velika godišnja konferencija Evropskog odbora regiona, posvećena politici proširenja. Učesnici skupa saglasni su da je uloga lokalnih i regionalnih predstavnika vlasti u procesu proširenja ključna, jer oni na najbolji način mogu da predstave dobrobiti članstva i ohrabre građane da koriste instrumente koje nudi Evropska unija na tom putu. Iz Brisela izveštava Nevena Kostadinović.
Dve nedelje uoči samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Sofiji, u Briselu su se sastali predstavnici Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, ali na lokalnom i regionalnom nivou. Srbija u ovoj fazi evropskih integracija učestvuje u nekoliko prekograničnih projekata sa Bugarskom, kaže gradonačelnik Niške Banje i predstavnik Niškog okruga u Evropskom odboru regiona Dejan Jovanović.
Mi smo istoričan narod i to administrativni kapacitet je mnogo lako se mlad čovjek nauči da piše projekte, samo mu dajte konkretno da radi. Neko mu pokaže jedan put i oni to veoma, veoma lepo rade i samim tim podižemo i te infrastrukturne fondove koji dolaze u države članice Evropske unije, jer oni na osnovu projekata koji uglavnom mi pišemo povuku mnogo više sredstava od Evropske unije.
Ko predsjedavajući Komiteta za Srbiju i predstavnik Furlanije Julijske krajine Franko Jakob objašnjava za naš program da je cilj Evropskog odbora regiona da se srpskim predstavnicima lokalne vlasti prenesu iskustva njihovih kolega iz regiona Evrope.
To je jedan proces prenošenja iskustava i znanja koji potvrđuje evropske vrednosti i decentralizaciju. Proces koji podrazumeva razvoj lokalne demokratije i uključuje građane.
Na četvrtoj konferenciji Evropskog odbora regiona koja je posvećena Zapadnom Balkanu, prvi put su učestvovali i predstavnici kosovskih opština. Državni sekretar u Ministarstvu državne i lokalne samouprave Ivan Bošnik napominje da je Kosovo u Briselu predstavljeno kao region, a ne kao država.
To je nešto što je naša svakodnevica, jedna nova situacija, ali isto tako bezrezervna podrška onih članova Komiteta regiona koji dolazi iz zemalja koje nisu priznale Kosovo i koji i sa svoje strane imaju interesa da se to i tekako reši na način koji Srbija posmatra, odnosno na najbolji način u interesu ove strane.
Ambasadorka Srbije u Briselu Ana Hrustanović kaže da je Srbija opredeljena za dijalog, ali da je za proces normalizacije odnose sa Prištinom potrebno da se implementira ono što je dogovoreno.
Naš cilj Republike Srbije je da se iznađe obostrano prihvatljivo rešenje. Dakle, i za jednu i za drugu stranu rešenje koje će moći i sama Evropska unija da potvrdi. U tom duhu nadamo se da će zbog perspektive rešavanja ovog vrhunski važnog problema i zbog perspektive naših građana, taj problem jednog dana u nekoj, nadamo se, skorijoj budućnosti biti rešen na način koji je prihvatljiv za obe strane.
Imajući u vidu da je tema ovogodišnje konferencije proširenje na zajedničkoj sednici svih savetodavnih odbora i radnih grupa Zapadnog Balkana, obratit će se Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn.
Ministarka Jadranka Joksimović, komentarišući što u budžetu Evropske unije do 2027. godine nema stavke o proširenju, ističe da ne treba biti pesimista. Ukoliko neka od država, na primjer Srbija, bude spremna za članstvo, njen prijem će ipak biti omogućen, rekla je ministarka Joksimović za politiku. Za Srbiju i još 8 zemalja u Savetu Evrope pokrenut je postupak zbog, kako se navodi, u celini nezadovoljavajuće primjene preporuka za sprečavanje korupcije među parlamentarcima, sudijama i tužiocima. Preporuke je dala grupa zemalja protiv korupcije GRECO, koja je u izveštaju upozorila da je došlo do nazadovanja u borbi protiv korupcije. Pored Srbije, zbog nesprovođenja njihovih preporuka, postupak je pokrenut i za Belgiju, Mađarsku, Irsku, Luksemburg, Portugaliju, Rumuniju, Španiju i Tursku. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji boravi u zvaničnoj poseti Indiji, izrazio je zadovoljstvo zbog te posete i istakao da su odnosi dve zemlje tradicionalno dobri i da ih karakteriše visok nivo prijateljstva i saradnje. Prema njegovim rečima, Srbija je zahvalna zbog principijelnog stava Indije o nepriznavanju takozvanog Kosova. Dačić posetu nastavlja danas Nepalu, a potom će posetiti i Šri Lanku. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da će, uprkos i drugoj zabrani radikalima da održe skup u Hrtkovcima, oni tamo otići. Naveo je da će, ukoliko miting ne bude naknadno odobren, članovi te stranke u Hrtkovcima klimati glavom građanima, koji će, kaže, razumeti šta hoće da im poruče. Šešelj ističe da su radikali zakazali potpuno miran miting i garantuje da neće biti ni jednog incidenta. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ponavlja da su svi skupovi u Hrtkovcima zabranjeni i uveren je da će policija biti kadra da tu odluku sprovede. On je objasnio da je skup radikala zabranjen kao i prvi put, kao što bi bilo i u bilo kojoj drugoj stranci. Stefanović kaže da je atmosfera u Hrtkovcima takva da je većinsko stanovništvo protiv bilo kakvog skupa.
Tim ljudima već, ako ništa, ova atmosfera koja traje u medijima, već danima da li će skupova biti, ko će doći, šta će tamo raditi, već nije dobro uticala na generalno na njihov mir i spokoj, i ostajem pre onome što sam rekao da mislim da je za njih, za njihovu budućnost, za budućnost Srbije, najbolje da se tamo niko ne okuplja. Zbog toga smo zabranili sve skupove i ostajemo pri tome da će policija biti kadra da tu odluku sprovede. Građani Hrtkovca ne moraju da brinu tog dana, da ćemo upotrebiti sve zakonske mogućnosti da sprečimo bilo kakvo okupljanje, kako god se ono podvelo.
I sveta. U žestokim peščanim olujama koje su pogodile indijske države Rađastan i Utar Pradesh, poginulo je oko 100 ljudi, a na desetine je povređeno. Oluja kakva se ne pamti u poslednjih 20 godina, čupala je drveće iz korenja, rušila kuće i električne stubove i pobila stočni fond na severu zemlje. Mnogi ljudi stradali su u snu jer su im se kuće urušile posle snažnih udara gromova. Oko 500 ljudi na grčkom ostrvu Lesbos protestovalo je protiv migracione politike Evropske unije. Policija je uspostavila kordon u glavnoj ulici ostrva uz korišćenje policijskih autobusa kako bi sprečila demonstrante da se približe vladinim zvaničnicima koji su posetili ostrvo. Lesbos je praktično zatvoren u znak protesta zbog sporazuma između Evropske unije i Turske iz 2016. godine. Prema tom sporazumu, migranti koji dolaze na grčka ostrva iz Turske, tu moraju da ostanu pod pretnjom deportacije u Tursku, ukoliko ne uspeju da se prijave za azil u Grčkoj. Posle 60 godina, baskijska separatistička organizacija ETA zvanično je prestala da postoji. Madrid je pozdravio tu odluku, ali upozorio da zločini koje je ETA počinila neće ostati nekažnjeni. Netačne su tvrdnje u medijima da je 35 zaposlenih na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu ostalo bez posla, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika Niša. Kako se navodi, komisija vlade Srbije dala je saglasnost za produženje ugovora za 36 zaposlenih niškog aerodroma, koji su angažovani na poslovima opsluživanja putnika, robe i vazduhoplovstva. Skupština Srbije danas nastavlja raspravu o amandmanima na predlog zakona o vojnom obrazovanju. Ministar odbrane Aleksandar Vulin naveo je da je položaj pripadnika Vojske Srbije danas mnogo bolji nego ranije. Roman Polanski i Bill Cosby izbačeni su iz Američke akademije za filmsku umetnost i nauku. Članstvo im je ukinuto u skladu sa etičkim standardima koji zahtevaju od članova akademije da poštuju ljudsko dostojanstvo. Polanski je još 1977. godine optužen za silovanje 13-godišnje Samante Gejli. Tvrdnje o silovanju iznale su još tri žene, dok se Bill Cosby suočava sa 30 godina zatvora zbog drogiranja i zlostavljanja nekadašnje prijateljice Andreje Constant 2004. godine. Ona je samo jedna od 50 žena koje su Cosbya optužile za seksualni napad. 6:19, u jutarnjem dnevniku stižemo do sporta. Fudbaleri Atletico Madrida i Olimpika iz Marseja igraće u finalu Lige Evrope 16. maja u Lyonu. Posle 1-1 u Londonu, Atletico Madrid je sinoć slavio protiv Arsenala sa 1:0. Salzburg je kod kuće nadoknadio 2 gola za ostatka iz Marseja, ali je Olimpik postigao gol u produžetku za 2:1 i plasirao se u prvo finale u Evropi posle 14 godina. O ostalim sportskim događajima Dejan Nikolić.
Sinoć su odigrane utakmice 6. kola grupe A košarkaške Superlige Srbije. Crvena zvezda je kao gost pobedila Mladost sa 104:75. Mega je u Pančevu savladala Tamiš sa 72-63, dok je Borac doživeo prvi poraz od Zlatibora, koji je na svom terenu slavio sa 102-93. U B grupi danas će se od 18 časova sastati Vojvodina Partizan, Metalac FMP i Vršac Dinamik. Na turniru u Istanbulu Laslo Đere u četvrtfinalu igraće sa italijanskim teniserom Paolom Lorencijem. Juče Dušan Lajević poražen je od Francuza Jeremija Chardija u osmini finala sa 4-6, 7-6, 6-2. A u polufinalu W turnira u Rabatu naša Aleksandra Krunić igraće protiv Australijenke Ajle Tomljanović. U četvrtfinalu Krunićeva je eliminisala Špankinju Paolu Badosu Hibert, dok je Tomljanovićeva bila bolja od Hrvatice Jane Fet. Predsjednik Karate Saveza Srbije, Slavlje Piper, rekao je da na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu svi moraju da poštuju zakone Republike Srbije. To znači da kosovski takmičari mogu da učestvuju samo statusno neutralno i pod obeležjima krovne evropske organizacije. I na kraju, bivši srpski fudbalski reprezentativac Miralem Sulejmani produžio ugovor sa švajcarskim šampionom Young Boysom.
U Beogradu 20 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu 13. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Nedeljko Todorović.
Jutros je u Srbiji suvo, toplo, u većini mesta i vedrina, a na severu, severoistoku, istoku i oblačno vreme. Temperatura se kreće od 11 stepeni u Požegi i Kuršumli do 20 u Beogradu. I danas toplo vreme. Pre podne uglavnom sunčano, a posle podne uveče promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, jugoistočni, slabiji u odnosu na juče i najviša temperatura od 24 do 30 stepeni. I u Beogradu toplo, pre podne uglavnom sunčano, posle podne i uveče promenljivo, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša temperatura 30 stepeni. Narednih dana promenljivo, toplo, lokalna pojava kiše, pljuskova, grmljavina, ponegde i nepogode sa jakim vetrom, gradom i velikom količinom padavina. Od ponedeljka i svežije za nekoliko stepeni.
Informacijom o vremenu privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg dnevnika, koje su pripremili i realizovali Mladen Brkljač, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Relja Trajković. Predlažemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan. Do 9 časova sa vama će biti kolega Miša Stojiljković. Zahvaljujem na pažnji i želimo prijatan dan.
Reč nedelje je rad. Kakav status ima rad u našoj državi i koju vrednost? Koliko mu je u tim pitanjima pomogao zakon o radu? Kako se došlo do sentence "hteli smo demokratiju, dobili brutalni kapitalizam"? Da li je moglo biti drugačije?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak uvijek u proleće tu. Ti znaš zašto dolazim.
ko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikada sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je Jorgovan rasuo perlo, gdje nam je proleće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze, bit ćemo sami u svitanje dana, bit ćemo sami u pjesmama ptica, ko nekada. Drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove, čuješ li naše nas predgrađe zove, prave te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me. Al pamtiš treju na kraju grada, bez mnogo cvijeća, bez vela i zlata, bila si lijepa i sretna ko nikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 27 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, ja sam Miša Stiljković i do 9 ćemo se zajedno družiti u programu. Pripremili smo za vas niz zanimljivih informacija i nekih vrlo korisnih istovremeno, u ostalom čućete vrlo brzo, negde za pola sata, jedan savjet kako da prepoznate falsifikovane novčanice, nažalost. Sve ih je više, izgleda, oko nas, ali o tom potom. Pričat ćemo i o nekim zanimljivim stvarima koje se dešavaju u Srbiji, poput, na primjer, jednog fudbalskog turnira koji je održan u Preševu i na kojem je pobedila ekipa iz Afganistana. A najavit ćemo i sutrašnje otvaranje legata Milene Dravić i Dragana Nikolića u Jugoslovenskoj kinoteci i to ćete čuti za nešto malo više od pola sata. A prvo što sleduje za 5-6 minuta jeste naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Saznaćete šta se sve kroz istoriju dešavalo 4. maja. Deluje kao da je odavno bilo, nije baš bilo ni skoro što jes jes, ali 4. maja 1980. godine umro je, kako su između ostalo govorili, najveći sin naših naroda i narodnosti, Josip Broz Tito. Sećate li se onih sirena koje su dugo svirale svakoga dana, kako ona beše u 15.04? Muzika. Čućemo i izveštaj sa puteva u Srbiji. Sezona radova je u toku, pa treba obratiti pažnju uglavnom na to, s obzirom da je suvo i da su uslovi za vožnju prilično dobri. Ne može se baš reći idealni, velike su vrućine, ali svakako je bolje kada je suvo. A za 20 minuta malo ćemo prokrestariti po internet sajtovima i pročitati o čemu oni sve to pišu i izveštavaju. Jedna od informacija koja se može pronaći u svim medijima jeste i ona o kojoj se dosta pričalo ovih dana, a to su one čuvene radne sveske iz srpskog jezika za peti razred. Izdavačka kuća Biggs potvrdila je da će iz te radne sveske biti izbačeni stihovi pesme koju peva Svetlana Ražnatović, a oko kojih se digla velika bura i buka u prethodnim danima, iako su već 4 godine u tim istim radnim sveskama. I tako mnogo je zanimljivih stvari o kojima ćemo pričati. Ostanite uz nas.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. maja 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola i licej pretvoren u veliko učilište. Ovo je zapis sa svečanosti prilikom proglašenja takozvanog Turskog ustava.
Ja, Hafiz Paša, kome se sultan Abdul Međid, slavno vladajući, obraća riječima, da bi bio proslavljen. Zahvaljujem vašoj svjetlosti, knjaže srpski, kome moj gospodar govori, da bi ti konac bio šťastljiv. Onda vašoj svjetlosti, knjeginji, a potom i popekiteljima i sanovnicima na veleslavnom prijemu, Srbija osvjetla svoj obraz pred čestitim carem, dok se tamo neki Arnauti, Bošnjaci, Jermeni, Kurdi, Arapi i još koje kakvi narodi bune, kod vas je mir. I srećni ste, ustavom postojanim, osobenim i preimućestvenim koji vam je car darovao.
4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svjetskog rata Tito je prvo obavljao funkciju predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsjednika republike. Ovo je fonozapis Josipa Broza Tita o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog moj rada partijskog, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par mjeseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to, blagodreći što nije nikakvih bilo dokaza i dokumenata, jer oni svakog gore prate. Da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupno rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar i da sredim, da idemo zemlju, da sredim partije. Bilo je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem na takvu zemlju. Ali je Dimitrov kazao, ako ga ne pustimo zemlju, da moramo partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljude. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, ja sam otišao u zemlju 39. godine.
Na današnji dan 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Srpski i Golubicu. Jovan Hadžić je prevodio Homera, Horacija, Vergilija. Pisao je poeziju u pseudoklasičnom stilu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio o pitanjima jezika i vodio sa njim oštre polemike. Na današnji dan 1955. godine u Parizu je preminuo rumunski violinista i kompozitor George Enescu. Stvorio je dela u kojima je povezao karakteristična obeležja narodne umetnosti s tekovinama evropske muzike. Najpoznatija su rumunska rapsodija i opera Edit. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
uhvati dan.
Jutro donosi osme gradu mom, prolećnih livada cveće, nežna pesma odzvanja kroz svaki dom. Na krilu slavu ja odlazi san, svaka rasta vraća se toplom gnjedu svom, radosti donosi stila.
Stara ulica dobro me zna, u njoj je sa mnom rastao svaki cvet, tu sam čekao proleća sva, tu je moj čarobni svet, ja znam svaku lastu, tu sam ih uvek čekao. Svakoj sam ponešto dao, zato volim svet, zato volim svet, kada dođe novo proleće.
Grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Te li to život uvire?
U prodaji.
Jeste li znali da sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas? Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
PGP, RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music. U prodaji.
Jeste li znali da sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas? Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Komban dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaj na blagajni Komban dvorane.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Šećer Crvenka, kilogram 54,99. Banane, kilogram 99,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Do 7 sati. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Ovo jutro je veoma toplo u našoj zemlji. U Beogradu i Velikom Gradištu je 20 stepeni, u Novom Sadu i Nišu je 19, u Kragujevcu 13, a od Nedeljka Todorovića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo kako je prognoza vremena.
Jutros je u Srbiji suvo, toplo, u većini mesta i vedrina, a na severu, severistoku, istoku i oblačno vreme. Temperatura se kreće od 11 stepeni u Požegi i Kuršumliji do 20 u Beogradu. I danas toplo vreme, pre podne uglavnom sunčano, a posle podne uveče promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, jugoistočni, slabiji u odnosu na juče i najviša temperatura od 24 do 30 stepeni. I u Beogradu toplo, prepodne uglavnom sunčano, posle podne i uveče promenljivo. U pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljušak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša temperatura 30 stepeni. Narednih dana promenljivo, toplo, lokalna pojava kiše, pljuskova, grmljavina, ponegde i nepogode sa jakim vetrom, gradom i velikom količinom padavina. Od ponedeljka i svežije za nekoliko stepeni.
A Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam najnovije informacije o stanju na putevima.
Promena vremena koju meteorolozi najavljuju sa povremenom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom svakako će pored mokrih kolovoza doneti usporenu vožnju. Budite oprezni, vožnju prilagodite uslovima na putu, a više tolerancije biće potrebno posebno u popodnevnim satima kada zbog kraja radne nedelje očekujemo veći broj vozila i pojačan saobraćaj. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače da dodatna opreznost za volanom je potrebna i na svim onim mestima gde se izvode radovi, jer pažljivom vožnjom doprinosi se bezbednom i nesmetanom radu putara. Danas od 7 do 18 časova izvodit će se radovi na delu državnog puta 1. reda broj 1, deonica petlja Vodan, petlja Batočina, u smeru Beograd, Niš, Beograd. Za saobraćaj će biti neizmenično zatvorena leva preticajna i vozna saobraćajna traka. Na naizmenično propuštanje vozila treba računati na deonici Požega-Arilje, na mostu preko reke Đetinje, zatim od Alibunara do Plandišta, kod mesta Lokve, na izlasku iz naseljenog mesta Sremski Karlovci, a slično i na mostu na brani preko reke Tise kod Novog Bečeja. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema zadržavanja. Spremnost pojedinih vozača da se bezobzirno i sebično zaustave i ostave vozilo u saobraćajnoj traci pored nekog od maloprodajnih objekata kako bi nakratko obavili neki od svojih poslova, dodatno otežavaju već usporen saobraćaj, a posebno u onim gradskim špicevima što doprinosi dodatnoj nervozi kod drugih vozača, a nervoza za volanom predstavlja jedan od glavnih uzroka većeg broja saobraćajnih nezgoda. Za sve informacije o prohodnosti puteva, vremenu zadržavanja na graničnim prijelazima, ali i za pomoć na putu možete kontaktirati naš operativni centar 1987 ili posjetite našu mapu prohodnosti koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs.
Kao i svakog jutra u ovo vreme malo ćemo prokrastariti po internet sajtovima, po pre svega informativnim portalima i pročitati o čemu sve to oni pišu, a donose niz vrlo zanimljivih tekstova. Mediji danas između ostalog skoro svi pišu o lažnoj doktorki koja je godinama radila u bolnici u Vršcu sa falsifikovanom diplomom. Blic tako piše da je Vesna Đumić godinama radila kao lekar na pedijatriji opšte bolnice u Vršcu bez diplome medicinskog fakulteta. Decu je lečila od decembra 2015. do 3. aprila ove 2018. godine. Prvo kao pripravnica volonterka, a nakon što je prošla pripravnički staž i kao doktor medicine. Početkom aprila antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja razotkrio je prevaru. Na osnovu falsifikovane diplome doktora medicine u martu 2016. godine ona je potpisala ugovor o volonterskom obavljanju pripravničkog staža i polaganju stručnog ispita u cilju pripreme i osposobljavanja za samostalni rad, stoji u prijavi koju je Ministarstvo zdravlja podnelo osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu. Posle ovog slučaja otvaraju se brojne pitanja, ali vidjet ćemo kako će se i ovaj, ali i slični slučajevi dalje razvijati. Na sajtu Novosti pronalazimo tekst pod naslovom Svetski dan slobode medija, loš položaj novinara. Sindikati u Srbiji nezadovoljni su odnosom medija prema tim organizacijama i načinom izveštavanja o njihovim aktivnostima, pišu Novosti na svom sajtu. Sindikati su nezadovoljni odnosom medija, a to je rečeno na okruglom stolu sindikati i medije koji je organizovan povodom 3. maja, Svetskog dana na slobode medija. Sociolog i rukovodilac Centra za razvoj sindikalizma Srećko Mihajlović rekao je da istraživanje tog centra pokazalo da je po mnogim aspektima društveni položaj zaposlenih u medijima mnogo lošiji od položaja ostalih radnika. Prelazimo na neke malo vedrije teme. Politika na svom sajtu, a i u štampanom izdanju, donosi veliki tekst o Igoru Kokoškovu, koji je postao prvi strani trener u istoriji američke profesionalne košarkaške NBA lige. Kada Juta završi ovogodišnji play-off, Igor Kokoškov preuzeće ekipu Phoenix Sansa. Brojni ljudi koji su radili sa njim kažu sve najbolje o njemu. Borivoje Cenić, njegov prvi učitelj, kaže da je Igor uvek bio stabilan i pokazivao veliku ljubav za košarku i da svakog dana bude bolji nego juče. Bratislav Đorđević prisjeća se da je on otišao, Igor Kokoškov, otišao u Ameriku 1995. godine i to na mjesec dana u skladu sa programom Stručnog savjeta Košarkaškog saveza Srbije, a evo sada je sa 46 godina postao prvi strani trener nekog NBA tima. U tekstu saznajemo i da je on bio daroviti bek, ali je posle povrede stopala morao da odustane od aktivnog igranja košarke i posveti se trenerskoj karijeri koja je, vidimo, veoma, veoma uspešna. A CNN donosi, to jest objavio je izveštaj o 11 destinacija koje preporučuje turistima koji dođu u Srbiju. Tekst o tome može se naći na brojnim portalima, pa tako i na RTS-ovom, dakle rts.rs. Od tih 11 destinacija pominje se Beograd kao dinamična prestonica, a posebno je hvaljen zbog noćnog života, prenosi CNN. Turistima se predlaže da posete i Zemun i Kulu Gardoš, potom Novi Sad, odnosno Srpsku Atinu, kako se navodi u izveštaju CNN-a. Na ovom spisku je i Subotica, koju hvale zbog arhitekture, zatim tu su Kopaonik i Tara za ljubitelje prirode, kao i Fruška Gora. Pominje se i Đavolja Varoš, navode ga kao jedinstveni prirodni fenomen, a na spisku se nalazi i Drvengrad na Zlatiboru, kao i čuvena Šarganska osmica. Jedini manastir koji se našao na ovom spisku jeste Studenica. Sajt rts.rs donosi još nekoliko zanimljivih tekstova. Jedan pod naslovom Američka filmska akademija izbacila Cosbya i Polanskog. Upravni odbor Američke filmske akademije isključio iz članstva Billa Cosbya i Romana Polanskog zbog standarda o ponašanju. Roman Polanski se u Americi vodi kao begunac nakon što se izjasnio kao kriv za nezakonit seksualni odnos sa maloletnim licem, a zatim pobegao iz Amerike još 1978. godine. A komičar Bill Cosby je prošle nedelje osuđen po tri tačke optužnice za drogiranje i zlostavljanje nekadašnje prijateljice Andreje Constant 2004. godine. Ona je jedna od 50 žena koje su optužile Cosbya za seksualni napad. Čistač na aerodromu pronašao 7 kg zlata, ali neće dobiti ništa, glasi naslov teksta u kome saznajemo da je jedan Južnokorejac koji radi na međunarodnom aerodromu Incheon pronašao u đubretu 7 poluga zlata vrednih $330,000. Praznivši kantu za đubre, pronašao je ovo čudo, reklo bi se. Poluge su bile umotane u novine, a policija sumnja da ih je neko bacio u strahu da ne bude uhvaćen. Međutim, ovaj čovjek koji je našao ovo veliko bogatstvo izgleda neće dobiti ama baš ništa za to što je uradio. A još jedan tekst izdvajamo kao zanimljiv sa sajta rts.rs. Naslov glasi Parčić i torti sa kraljevskih venčanja uskoro na aukciji. Povodom venčanja princa Harija i Meghan Markle u britanskoj javnosti raste interesovanje za svim kraljevskim stvarima, pa će tako na aukciji koja se održava narednog meseca biti ponuđeno 5 parčića torti sa kraljevskih venčanja koji su stari decenijama. Biće ponuđeno i parče torti sa venčanja princa Charlesa i princeze Diane, kao i sa venčanja princa Williama i vojvodkinje od Cambridgea Kate Middleton. Za nešto više od 2 minuta slede vesti Radio Beograda, potom naša redovna rubrika Dobro jutro deco, a mi se čujemo ponovo za 15 minuta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić posjetiće Moskvu i razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dan posle njegove inauguracije, 8. maja, javlja Sputnik. Srpski predsednik će 9. maja prisustvovati paradi pobede u Moskvi. Saradnja u regionu kao pokretač ekonomskog razvoja tema je o kojoj stručnjaci i državnici razgovaraju na ekonomskom forumu na Jahorini. Kažu da se ne sme dozvoliti da prošlost diktira budućnost i kod svih mora da postoji politička volja da se pojača ekonomska saradnja. Zajednički je cilj da građani osete boljitak i da se zaustavi odlazak mladih. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je bez obzira na brojne izazove pokazan znatan nivo stabilnosti, što je rezultat odgovorne politike pojedinih lidera koji shvataju značaj saradnje i očuvanja mira i stabilnosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog pogoršanja odnosa između Beograda i Prištine, posebno posle hapšenja direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. U tromesečnom izveštaju Savetu bezbednosti apeluje na Beograd i Prištinu da dijalogu daju novi podsticaj kako bi se sproveli svi do sada postignuti sporazumi. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da je njegova stranka u stanju da ode toliko daleko da se pomiri sa onima koji su im dojuče bili neprijatelji, dodajući da sve to čine zbog novog života na Kosovu. Haradina je to izjavio na obeležavanju godišnjice stranke, koji su prisustvovali ambasadori, predstavnici albanskih partija i Srpske liste. Posle dva odbijena zahteva Srpske radikalne stranke da u nedelju održi miting u Hrtkovcima, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ponavlja da skupa neće biti. Zabrana, kaže, važi za radikalnu, ali i za sve ostale stranke koje su najavile dolazak u to vojvođansko mesto. Predlog novog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije predviđa za četvrtinu više novca za predpristupnu pomoć Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana, a koliko će tačno koja država dobiti, biće objavljeno početkom juna. Resorna ministarka Jadranka Joksimović, komentarišući to što u budžetu Unije do 2027. godine nema stavke o proširenju, ističe da nema potrebe za negativnim očekivanjima. Ukoliko neka od država, na primjer Srbija, bude spremna za članstvo, njen prijem će ipak biti omogućen, rekla je Joksimovićeva za Politiku. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predlog zakona o vojnom obrazovanju. Ministar odbrane Aleksandar Vulin naveo je da je položaj pripadnika Vojske Srbije danas mnogo bolji nego ranije, kao i da mnogo manje ljudi napušta vojsku. U žestokim peščanim olujama koje su pogodile indijske države Rađastan i Utar Pradeš poginulo je oko 100 ljudi, a na desetine je povređeno. Oluja kakva se ne pamti u poslednjih 20 godina čupala je drveće iz korenja, rušila kuće i električne stubove i pobila stočni fond na severu zemlje. U Nemačkoj je počelo obeležavanje 200. godišnjice rođenja Karla Marksa. Izložba posvećena uticajnom nemačkom revolucionaru i filozofu otvorena je u njegovom rodnom gradu Triru, a za sutra je predviđeno otkrivanje spomenika koji je na poklon stigao iz Kine. Spomenik Marksa, koji drži knjigu u ruci, težak 3 tone i visok 5 metara, bio je predmet dvogodišnje debate političara, ali i građana. Sport. Atletico Madrid i Olimpik iz Marseja igraće u finalu Fudbalske lige Evrope 16. maja u Lionu. Posle 1:1 u Londonu, Atletico je sinoć u Madridu slavio protiv Arsenala sa 1:0. Salzburg je kod kuće nadoknadio 2 gola za ostatka iz Marseja, ali Olimpik postigao gol u produžetku za 2:1 i plasirao se u prvo evropsko finale posle 14 godina. Vreme danas promenjivo oblačno i toplo, ponegde moguća kiša, jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, dnevna od 24 stepena do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Folder Srbija.
Stefan Nemanja.
Ja u svojoj ruci sada imam ključ. Ovaj ključ je veliki. Pod prilike kao mač.
Na njemu su još bile svetovne odore. Žamor zvanica je bio toliko veliki da je i u Petrovoj crkvi odzvanjalo. Vozba je bila u toku. Pilo se i jelo, mesa i vina kako i dolikuje vladarskoj trpezi. I nazdravljalo se njegovom odlasku. Mogao je još da vlada, ali je znao da trenutak za njegovo povlačenje iz rasa nikada neće biti bolji. Znao je i da će Vukan, njegov najstariji sin, biti ljut što ga ne nasleđuje. Uzdahnuo je duboko, zatvorio oči i pustio da mu u trenu prođe do tadašnji život.
Ovde u Petrovoj crkvi primio pravoslavno krštenje, upravo u ovoj kostionici. I ovde, pored njegovog krštenja, bilo krštenje njegovih potomaka, Vukana, Stefana i Rastka, potomnik Svetog Save.
Stefan Nemanja je bio četvrti sin vlastelina Zavide. U mnogo čemu, iako najmlađi, suprotstavljao se svojoj starijoj braći Tihomiru, Stracimiru i Miroslavu. Nije mu se sviđala pokornost koju je njegov najstariji brat, veliki župan Tihomir, pokazivao prema vizantijskom caru. Sukobio se sa bratom, preuzeo vlast od njega i započeo borbu za osamostaljenje srpske države. Za 30 godina, koliko je bio na vlasti, ratovao je sa Vizantijom više puta. Prvi put kad se sukobio sa vizantijskim carem, bio je zarobljen i morao je da mu se potčini, obavezavši se da će poštovati vazalnu zakletvu koju je dao. Ali kad je vizantijski car umro, Stefan Nemanja se udružio sa Ugarskom, napao Vizantiju i proširio srpsku državu. Tražeći saveznike koji će mu pomoći u daljem jačanju, susreo se i sa nemačkim carem Fridrihom I. Barbarosom u Nišu. Do saveza nije došlo, pa je nastavio samostalno da ratuje. Smatra se osnivačem srpske srednjovekovne države, čije je uređenje započeo donevši niz zakona, kao i rodonačelnikom dinastije Nemanjić. Imao je 3 sina, a vlast je ostavio drugorođenom Stefanu Nemanjiću, koga je oženio vizantijskom princezom.
Ja znam samo za Svetog Savu.
Posle predaje vlasti, zamonašio se zajedno sa svojom suprugom Anom. Dobio je monaško ime Simeon i povukao se na Svetu Goru kod najmlađeg sina Rastka ili monaha Save, posvetivši se izgradnji Hilandara i jačanju pravoslavlja. Proglašen je za svetitelja, a njegove najznačajnije zadužbine su još Studenica i Đurđevi stupovi.
Gordana Predić. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
da tražiš neke ruke od samoće grube ledne u bistrini toplih suza oči su ti drage čedne a ja kradom neprimetno zabirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice ruke moje a ja kradom neprimetno zabirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice ruke moje Posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje, a ja kradom neprimetno zavirujem u sne tvoje. I posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, toplo je ovog jutra u cijeloj Srbiji, a najtoplije je trenutno u Beogradu i Velikom Gradištu gde je 21 stepen. U Nišu i Banatskom Karlovcu je 20, u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Ćupriji 19 stepeni, 18 je u Subotici i Negotinu, zatim 16 stepeni u Valjevu i Zaječaru, 15 je u Dimitrovgradu, Kruševcu i Smederevskoj Palanci, 14 je izmereno u Kragujevcu, a 12 u Vranju, Kuršumliji i u Sjenici. I dalje je najmanje toplo u Požegi gde je 11 stepeni. Danas tokom dana prema prognozi meteorologa u Srbiji će biti toplo i nestabilno promenljivo oblačno vreme, ali u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom na severozapadu, zapadu i jugozapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura biće od 24 stepena do 30 stepeni, 30 će biti i u Beogradu, gde je takođe u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. A u Srbiji je prošle godine otkriveno skoro 6000 falsifikovanih dinarskih i skoro 1000 stranih falsifikovanih novčanica i to najviše evra. Kako kažu u Narodnoj banci Srbije, najčešće se falsifikuju poeni od 1000 dinara. U 2017. godini otkriveno je 2770 komada, a kada je reč o stranom novcu, najčešće su u pitanju evri i dolari, 778 novčanica falsifikovanih evra, odnosno 146 komada falsifikata američkih dolara. Dinarski falsifikati su u više od 90% slučajeva loši ili osrednji, pa može da ih prepozna i prosječan građanin, pod uslovom naravno da zna kako izgleda originalna novčanica, dok je situacija kod falsifikovanog stranog novca bitno drugačija jer postoje vrlo uspešno izrađeni primerci. Zbog toga vam preporučujemo da poslušate savjet Nikole Tanasijevića, koji je specijalista za utvrđivanje autentičnosti novca.
To je osnovna procedura koju svaka novčanica prolazi, zatim dolazi do procedure provere mašinama, određenim mašinama, ultravioletnim lampama, infracrvenim zracima, a takođe odeljenje posjeduje jedan sistem za analizu novčanica koji upravo vidite, da se detaljno mogu provjeriti svi elementi zaštite novčanice. Tačnije, sve karakteristike, počev od duboke štampe, efekta, izvora svetlosti, ultravioletnog svetla, infracrvene zaštite i sl. Što se tiče običnih građana, potrebno je da prvenstveno obrate pažnju na izgled i karakteristike novčanice koje kupuju. Vizualno treba obratiti pažnju na izgled novčanice, odnos boja, odnos odštampanih elemenata zaštite. Zatim potrebno je novčanicu usmeriti ka jačem izvoru svetlosti, te možemo jasno uočiti vodeni žig i zaštitnu nit.
Nekad vedri, nekad sretni, sve činimo mirno slepo, da bi vama bilo lijepo.
Naše brige, naše boljke, naše crne tužne skaske, kao biser usred školjke, sakrili smo iza maske, sakrili smo iza maske.
Žao mi je što moramo da prekinemo uživanje u Mileni Dravić i Draganu Nikoliću iz čuvene serije Obraz uz obraz, koja je dosta davno emitovana na programu tadašnje televizije Beograd, ali imamo i razlog za to.
Kako obnova bilo ne bi, morali bi sami sebi da se smeju. Kako obnova bilo ne bi, morali bi sami sebi da se smeju.
A razlog za to jeste što će sutra, dakle u subotu 5. maja u Jugoslovenskoj kinoteci biti otvoren legat Milene Dravić i Dragana Nikolića. Publika će moći da vidi deo ostavštine iz njihove zaista bogate karijere, brojne nagrade, priznanja, plakete, ali i nekoliko ličnih predmeta. Milena Dravić kaže za Radio Beograd 1 da je ona legat ostavila svojoj zemlji, mladim glumcima, i da je to njen, odnosno njihov poklon. Sa našom slavnom glumicom razgovarala je Milena Božović-Manić.
Zajedno sa suprugom Draganom ostavili ste neizbrisiv trag u srpskoj i jugoslovenskoj kinematografiji i kulturi i odlučili ste da svoje nagrade iz bogate karijere ostavite publici, jer kako ste jednom rekli, publika je uvek deo nagrade.
Pa prvo da vam kažem, Dragan i ja smo počeli u različitim vremenima različite svoje karijere, pa smo se tokom vremena našli i na snimanju filma Horoskop. Pre toga, ono što je za mene najvažnije što se tiče legata, je da sam kao jako mlada glumica dobila nagradu, najveću nagradu tada na prostoru Jugoslavije, Zlatnu arenu za prekobrojnu, i ostala sam do dana današnjeg najbliži dobitnik te nagrade. Nažalost, to je prva nagrada koja mi je ukradena iz mog stana u Beogradu, u kome sam tada stanovala, a kasnije i kada sam se preselila, pa i sada u ovo novo vreme, dosta nam je nagrada pokradeno. I to je nešto što je žalosno i nekako, šta ja znam, baca neku senku. Inače, naravno, da te nagrade smo zaslužili, prvo radeći jedan zaista težak i krvav posao, gdje se plaća kako se plaća na kraju ceh, ali isto tako naravno publika je ta koja je zajedno sa tim nagradama, koja nas je podržala, koja nas je volela, koja se divila, i tako da pošto sam ja odrasla, ja sam rođena na Dorćolu i pošto sam ja odrasla između ostalog i u staroj kinoteci,
u Kosovskoj ulici,
tu sam se na neki način vaspitavala, gledala filmove.
Vi ste jedina glumica s ovih prostora nagrađena na čuvenom Kanskom festivalu 1980. godine za ulogu u filmu Poseban tretman, a u legatu će biti i haljina koju ste na uručenju nosili. To je zanimljivo.
Naravno da je jako lepo što sam ja mogla da prezentujem svoju zemlju. Ja nikada nisam kupovala u inostranstvu za nastupe van zemlje, nisam kupovala inostranu robu. Iako sam je nosila ovako normalno, ali za prezentaciju zemlje uvek sam imala naše. Tako da kada su mi javili da idem za Kan, ja sam do tada stalni saradnik velikog, jednog od najvećih kreatora, koji ne najvećeg, Aleksandra Joksimovića, njega sam zamolila i on je dao ideju da se ta haljina napravi od prizrenske svile, koja je fantastična, koja više nigde nažalost nema. Tada je mogla da se kupi u jednoj specijalnoj prodavnici tu blizu Narodnog pozorišta. Obojio je i zaista je jako lepo, i jako lepo ta haljina izgledala. Ja sam je posle malo potkratila, tako da će biti, pošto sam je nosila još u nekoliko navrata, ali sam je sačuvala, čuvala sam je i eto sad je dobro došla. Ona je sasvim jednostavna, pastelna i od te divne, divne svile, od koje bih ja vrlo rado i danas da mogu šila neke stvari, ali više do te svile nemoguće doći.
Ostavili ste legatu i Draganove lične stvari, pored plaketa i nagrade i priznanja.
Da, njegov ovaj smoking je fantastičan i to je jako elegantno i zaista skupoceno, to je nabavljeno za priliku kad je on išao isto da prezentuje zemlju na nekim festivalima, projekcijama.
I šta za vas znači ovaj legat koji ćete otvoriti u subotu?
Pre svega mi smo poklonili zemlji našoj kinematografiji, poklonili smo mladim glumcima koji će tek da stasaju i da isto tako nadam se donose priznanja, već i donose neki prema tome, to je naš poklon. A šta meni znači, mi smo se toga odrekli.
Naravno.
Zbog naše zemlje, bili smo u jednoj fantastičnoj kinematografiji, igrali smo zaista u vrhunskim filmovima te kinematografije i mi smo to poklonili.
Gospođo Milena, hvala vam puno što ste govorili, molim, za Radio Beograd 1.
Molim, hvala, hvala, hvala.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano.
kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako,
zajedno. 7 je sati i 27 minuta. Vašoj pažnji preporučujemo jedan vrlo zanimljiv prilog o vrlo zanimljivom turniru koji je odigran u Preševu u okviru majskih sportskih aktivnosti u tom gradu. Naime, fudbalski turnir okupio je lokalno stanovništvo, ali i migrante koji se nalaze u prihvatnom centru u Preševu, a sve to zabeležila je naša dopisnica Miljana Nikolić.
Najbolji igrač fudbalskog turnira u prihvatnom centru Preševo je Muhamed Džambazi iz Afganistana. U tri utakmice pet puta je pogodio protivnički gol.
Pre mesec dana smo počeli i trenirali smo svaki dan. Konačno smo pobedili. Osećam se odlično.
U regularnom delu rezultat je bio izjednačen. Penali su odlučivali. Afganistan je u finalu pobedio tim nevladinih organizacija. Ivan Marković igrao je za tim nevladinih organizacija. Želeo je da podrži migrante, a i organizatora, komesarijet.
Vrlo korektna igra, znači toliko smo mogli, bolji su bili ljudi na penale. Penali su odlučili, doduše, u stvari, to je to.
U prihvatnom centru u Preševu migranti borave duže, po više meseci, a dosta je mladih. Komesarijat za izbjeglice i migracije organizovao je turnir. Učestvovali su migranti, zaposleni u centru, meštani. Odabran je slogan "Lopta je okrugla", kaže upravnik prihvatnog centra Milan Novaković.
Lopta je sinonim za zemaljsku kuglu, a mi se upravo nalazimo u sredini gde je više nacionalni sastav, gotovo iz čitavog sveta, tako da taj slogan upravo je sinonim za tu našu priču.
Fudbalski turnir označuje početak majskih sportskih aktivnosti. Do kraja meseca biće održana takmičenja u stonom tenisu i odbojci.
Ovo je bio i uvod u nešto o čemu ćemo pričati za 5-6-7 minuta. Voleo bih da nam se javite na naše brojeve 3225299 i 3225099, samo nemojte odmah, sačekajte koji minut, da malo popričamo o tome koliko smo kao društvo otvoreni za uključivanje migranata i da li i na koji način oni mogu i da obogate nas, naše društvo, našu zemlju. Popričat ćemo uskoro o tome.
Njišem se polako uz muziku vodu, puštam suncu da me lovi, ljubav me zove. Oh.
7:32.
Vesti jutra.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće Moskvu i razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dan posle njegove inauguracije 8. maja, javlja Sputnik. Srpski predsednik će 9. maja prisustvovati paradi pobede u Moskvi. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su tokom januara i februara direktne strane investicije dostigle 436,9 miliona evra, što je povećanje za 21,8% u odnosu na isti period prošle godine. Predlog novog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije predviđa za četvrtinu više novca za predpristupnu pomoć za Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana, a koliko će tačno koja država dobiti, biće objavljeno početkom juna. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da je njegova stranka u stanju da ode toliko daleko da se pomiri sa onima koji su im do juče bili neprijatelji, dodajući da sve to čine zbog novog života na Kosovu. U žestokim peščanim olujama koje su pogodile indijske države Rajasthan i Uttar Pradesh poginulo oko 100 ljudi, a na desetine je povređeno. Fudbaleri madridskog Atletika i Olimpika iz Marseja igraće u finalu Lige Evrope 16. maja u Lyonu. U revanš mečevima polufinala Atletico je bio bolji od Arsenala sa 1-0, dok je Salzburg savladao Marsej sa 2-1 posle produžetaka, ali to im nije bilo dovoljno, budući da je Olimpik iz Marseja prvu utakmicu dobio sa 2-0. Danas će biti promenljivo oblačno i toplo, ponegde je moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Eko.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Jeste li znali da sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas? Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevković
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Jeste li znali da sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas? Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
I ove godine vidim ti siguran dobitak.
pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Šezdeset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Šećer Crvenka, kilogram 54,99. Banane, kilogram 99,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Eko.
U selu Ostraće na severu Kosova i Metohije 89-godišnji Isidor Janićijević živi sam i čuva svoju dedovinu.
Čovjek gde se rodi, to mu se mi sirce ni. I mene se čini, nigde bolje nema. Ja sam u Beogradu bio 4 dana, ne bi mogao da živim, a tamo samo ode mene svatko. Tu sam rođen i tu me svatko da živim.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Kao što sam najavio pre desetak minuta, voleo bih da ovog jutra malo popričamo o migrantima koji trenutno borave na teritoriji naše zemlje. Povod za to konkretan je fudbalski turnir održan u Preševu. Tamo će u okviru majskih dana sporta biti održani i turniri u stonom tenisu i odbojci, a to nam je to bio povod da malo popričamo o tome koliko smo kao društvo otvoreni prema drugima, prema drugim ljudima koji su od nas različiti po veri, po veroispovesti, dakle po nacionalnoj pripadnosti i po još mnogo čemu. Pokazali smo pre par godina kada je u jeku bila migrantska kriza da umemo da budemo gostoljubivi, ali koliko umemo zaista da nekoga prihvatimo i omogućimo tom nekom ili tim nekima da ravnopravno sa nama žive i rade. To bih volao da čujem od vas. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011, pa izvolite, javite nam se. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Najboljše iz Kragujevca.
Najboljše, jeste li imali neke kontakte sa izbjeglicama iz azijskih zemalja?
Pa nisam imao kontakte neke ovako direktno.
Aha.
Video sam par puta, tako da kažem, neke manje grupice do tri persone, tri osobe kako su ono išle sa tim svim tim rančevima i tako dalje. Pa ja ću nažalost da bude malo ovako, ajde ne znam da nazovem grub ili realan ili kako, evo nazovite vi kako hoćete, ali mislim da mi kao društvo nismo uopšte tolerantni na nikakve strance, znate. Mi teško prihvatamo bilo koga ko nije, da kažem, Srbin, ko nije pravoslavac. Puni smo tako tih stereotipa i tih ubeđenja, uverenja. Čak šta više, mi ljude koji su Srbi, koji su iz Krajine ili sa Kosova, nazivamo raznoraznim imenima i ne volimo da ih vidimo u svojim komšilucima. Znate? A naročito neke ljude koji su iz tamo neke Afrike i šta ja znam. Ja lično nisam takav, mislim da su svi ljudi, ali ali moram da budem realan, većina nas je ovaj nepoverljiva, puni smo nekih strahova, puni smo recimo ako uzmete jednu Kanadu gdje vi kad odete odmah se osjećate kao Kanađanin, gdje je zemlja sačinjena od stranaca, gdje Evropa to uporno pokušava i Francuska sa njihovim tim Marokancima, Tunižanima, Alžircima, a evo i Nemačka pokušava da bude to multinacionalno društvo neko, jer uopšte Evropa je prilično konzervativna, prilično smo zatvoreni, prilično smo za bilo kakve strance. I da vam kažem, lakše ćemo prihvatiti u komšiluku nekog Francuza ili Nemca, bez obzira koliko god smo mi to za Rusiju i Kinu, nego nekog Rusa i Kineza. Znate, to je moj neki utisak ovako kao jednog običnog čovjeka i tako.
Važi, hvala vam što ste nam se javili i bili tako iskreni. To očekujemo i od svih ostalih slušalaca koji to već danima, nedeljama i mjesecima i godinama nazad pokazuju u ovoj našoj rubrici. Dobro jutro, želim još nekom.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Zovem iz Niške banje.
Iz Niške banje. Je li topla voda?
Pa, postaje. Mi imamo izvor u šumi na kome sam prekjuče otvorio sezonu kupanja. I to je od malena već unazad, znači 50 godina, jedan ritual koga se ne odriče.
E, bravo,
i nema
bravo
većeg zadovoljstva od kupanja na otvorenom na izvoru tople vode.
Aha. Da, a da se mi vratimo našoj temi.
Da. Pa, ja posmatram, dakle, već prilično godina kako se ovo društvo menja i mnogo mi je zabrinjavajuće, pre svega među mladima, evo, podskora imam i zeta, među ljudima, odnosno iz tog kruga ljudi koji su veoma, veoma nepoverljivi prema drugom i drugačijem, veoma religiozni, veoma nacionalistički nastrojeni. Jednostavno, to je neka dogma koja ne prihvata ništa drugo i drugačije. I mada je to jedan divan čovjek, ne znam kako ćemo mi dalje ići, obzirom na to da čovjek jednostavno ne prihvata moje stavove, kao mislim, njega to nervira, njemu je to neprihvatljivo, njemu je to nesrpski i tako dalje i tako dalje.
Mislite li, izvinjavam se što vas prekidam, da mogu da utiču neki potezi naših zvaničnika, kao na primjer onaj od pre mjesec dana kada je premijerka Ana Brnabić svečano uručila državljanstvo Srbije ovoj porodici Nuri, znate onog malog dečaka koga zovu Picasso?
Čuo sam, ali kažem, to je jedan gest koji samo maskira suštinu stvari. Suština je da su naše elite. Ko su naše elite? Posmatrate, ko su pesnici koji se najviše promovišu u medijima, koji najveću popularnost imaju, kakvi su stavovi naše crkve, kakvi su stavovi, dakle, naše kulturne, političke elite i šta je dominantna, kako reče jedna naša spisateljica, da tako kažem, šta je dominantna elita? Pa dominantna elita je jedna nacionalistička manipulativna elita i to je jedan diskurs koji se od vrha do dna, znate, ti ljudi su međusobno povezani, međusobno se druže, utiču jedni na druge i tako, mislim, znate, ja imao sam prilično pritiska, recimo malo delikatnu situaciju kada je moj otac umro, moj zet je vršio pritisak, koji je tek možda treći, četvrti, peti put došao u kuću, vršio pritisak na mene, kako za Boga sahrana bez popa da bude.
Da.
To mislim, njemu je nepojmljivo, ni shvatljivo, ni prihvatljivo i tako dalje. Znate, mislim, ja sa takvim ljudima je jako teško očekivati društvene promjene. A takvi stavovi se nekim i u medijima, ali i van medija, u društvenom životu stalno promovišu, stalno šire, stalno se afirmišu i onda pojedinačni tako gestovi poput toga što ste rekli, premijerka.
Mislite da ne mogu mnogo da pomognu, jel da?
Pa ne.
Dobro, moram da vas prekinem, nemojte se ljutiti da imamo vremena za još nekoga ko nam se javlja. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pričamo ovoga jutra o tome da li smo i ako jesmo koliko smo kao društvo otvoreni za migrante i uopšte za sve ljude koji su drugačiji od nas po raznim osnovama. Dobro jutro.
Dobro jutro, jeste, još jutro.
Jeste, da.
Blagoje Ristović ovde.
Blagoje, kako vi gledate na ovo čemu mi jutros pričamo?
Pa ja nisam mislio da se javim, nije to moja tema, ali ovaj prvi slušalac me je pobudio na to.
Aha.
Eto, ja sam rođen pre rata i za vreme rata kod mene u selu bilo 40 porodica izbeglica iz Slavonije. Mi smo ih primili kao da su naši. Oni su, sećam se kao dete, govorili da ste vi došli kod nas u ovakvu izbeglištvo i da smo mi ovako siromašni kao vi, vi bi kod nas umrli od gladi. Međutim, ono što sam ja hteo da kažem i što bi ja zamolio na javnom servisu, da se, jel se čujemo?
Čujemo se, kako da ne.
Da se otvore neke emisije malo duže, evo pošto je danas i godišnjica Titove smrti. Ja sam rođen pre rata i ja smatram da je ta ideologija komunistička potpuno promenila mentalitet srpskog naroda. I bilo bi dobro kad bi mogla da se o tome diskutuje na javnim medijima i da se mladoj generaciji skrene pažnja na neke stvari koje su karakterisale Srbe pre dolaska komunista.
A mislite li, evo, kada pomenjete mlade generacije, da su one malo konzervativnije od nekih srednjih ili starijih, kao što je pomenuo prethodni slušalac?
Pa ima, upravo ima toga kao neka reakcija na ovo sve što se dešavalo u poslednje vreme i ovi ratovi i tako dalje. I evo i na to plediram. U filmovi Veljka Bulajića su toliko nesreće doneli nama Srbima, jer su Srbi prikazani, ja pamtim u Slovensku vojsku otadžbini, kod mene su bili u selu, to su bili sve školovani vojsko oficiri, i ovim ću da završim, stvarno se uspomena na moga oca. Sedim pored njega i on čuva stoku, nailaze dvojica koji su se priključili partizanima i vode jednog zarobljenog Nemca, koga je moj otac prepoznao jer ga je vezao u nekoj raciji. I ovaj mu kaže, evo ti puška, ubi ga. Moj otac mu na to odgovara, on je zarobljenik, zarobljenici se ne ubijaju. A otišao je u vojsku 10. vratio se 19. To je bio moral srpske vojske i nema podatka da je srpska vojska ubila jednog zarobljenika u Prvom svjetskom ratu.
Blagoje, hvala na javljanju. Imamo još malo vremena samo za još jednog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušatelj kao prva ovog jutra, odakle nas vi zovete?
Ja iz Beograda.
Aha.
I malo mi iznenadio onaj prvi govornik iz Kragujevca. Dakle,
jeste.
Ja ne razumem kako neko može da kaže da je srpski narod nego se ljubi. Pa kod nas, pa mi ćemo u Srbiji postati manjina koliko ima sa strane. Svi su se očistili, svi su etnički skoro čisti, a kod nas ima svega i svačega. I ja mislim da je taj čovjek koji se javio došao od nekle, da li sa Kosova ili iz Hrvatske.
Dobro, to sad ne možemo da ulazimo.
Dobro, u redu, ali hoću da kažem da oni sa Kosova kad dođu većina nije naučila ništa da plaća i svugda imamo probleme, oni neće ništa da plaćaju.
Ajde, sada malo smo opet skrenuli, ja sam hteo da pričamo više o
Znam da kod nas ima najviše drugih naroda od svakuda, a eto šta doživljavamo.
Pa, da li ćemo biti manjina, nisam baš siguran u to. Pokušavam baš da pronađem rezultate popisa stanovništva iz 2011. godine. Evo, našao sam ih. Ukupno je 83,3% Srba u Srbiji bilo 2011. godine, što znači da je 16,68% bilo svih ostalih. Time ćemo da završimo današnji razgovor sa vama. Hvala vam na javljanjima. Čujemo se ponovo od ponedeljka, naredne nedelje, dakle, u ovoj istoj rubrici, a za koji minut pričat ćemo malo o filmu i mladima.
spaja naša tela dva kao vino opija. Ti i ja, srca sva obitera, nema granica dok nas pesma uzima. Ti i ja, neka ritama spaja naša tela dva kao vino opija. I samo ti i ja, srca sva obitera, nema granica.
Sedam je sati i 55 minuta. Ove godine mladi uzrasta od 12 do 14 godina u 36 evropskih država bit će u ulozi žirija za izbor najboljeg filma od tri koje je nominovala Evropska filmska akademija. Pored mladih iz Praga, Beča, Brisela, Berlina, Rima, Amsterdama, Atine, Bratislave, Barcelone i Londona, o dodjeli nagrada mlade publike Evropske filmske akademije ove godine odlučivaće i 100 učenika iz Niša. Za sve njih 6. maja istovremeno u svim gradovima bit će organizovane projekcije nominovanih filmova, a potom i glasanje kako bi doneli odluku o pobedniku. O ovoj prestižnoj evropskoj kulturnoj manifestaciji i učešću mladih iz Niša o njenoj realizaciji jutros naš reporter Ozren Rašić. Dobro jutro, kolega Ozrene.
Kolega Smiljkoviću, dobro jutro. Evo me u prostorijama odbora za ljudska prava u Nišu pred našim mikrofonom Dragan Đorđević. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Da, slušalcima Radio Beograda najavimo manifestaciju koju organizuje Evropska filmska akademija zajedno sa Filmskim centrom Srbije. Prvi put u Nišu, mladi starosti od 12 do 14 godina odlučivaće kom filmu evropskom ove godine nagrada.
Da, izuzetno zadovoljstvo da će u 6. maja u Nišu biti organizovana prestižna kulturna manifestacija za mlade. Negde oko stotinak niških osnovaca uzrasta od 12 do 14 godina će istovremeno sa svojim vršnjacima u čak 36 evropskih država, između ostalog u gradovima domaćinima kao što su Prag, Beč, Brisel, Berlin, Rim, Amsterdam, odlučivati kom filmu od tri nominovana filma će pripasti nagrada mlade publike Evropske filmske akademije. To je još jedan od događaja koji će staviti naš grad na kulturnu mapu Evrope i tim pre smo je naše zadovoljstvo i već. Organizatori po Fakultetskom filmsko-kulturnog centra jesu Slobodna zona junior program, lokalno odbor za ljudska prava Niš i Niški kulturni centar u saradnji sa bioskopom Cineplex i gradskom opštinom Medijana.
Gospodine Đorđeviću, rekao ste 100 učenika osnovnih škola, učenika i učenica.
Pa da, posebna zahvalnost i nastavnicima ovog gradskog vaspitanja koji su motivisali svoje đake da participiraju u ovom događaju. Što tiče grada Niša, to su osnovne škole Car Konstantin, Zoran Đinđić, Vukarađić, Branko Miljković, Dečji kulturni centar Niš, Studio glume teatar i moje posebno zadovoljstvo da iz jednog lokalnog naselja dolaze također deca, jer kad već pričamo i zalažemo se za decentralizaciju kulturi, moramo da krenemo od našeg grada i da posvetimo pažnju i rubnim područjima Niša i okolnim naseljima.
Gospodine Đorđeviću, da čujemo i gospodina Dejana Dabića, filmskog kritičara iz Niša, inače urednika filmskog programa Niškog kulturnog centra. Gospodine Dabiću, koja tri filma je Evropska filmska akademija nominovala i koje će vidjeti mladi u Nišu?
Tri dugometražna igrana i jedan dugometražni dokumentarni film. Dakle, italijansko-švajcarski Devojčica u letu, zatim Revolucija drvenog konjića iz Finske i francuski film Vale. Svi filmovi imaju tinejdžere kao glavne junake, svi su prošli kroz neke značajne međunarodne festivale i bit će zanimljivo da vidimo ko je najbolji od najboljih.
Hvala. Da se ponovo vratimo našem prvom sagovorniku Draganu Đorđeviću. Gospodine Đorđeviću, kako će baš 6. maj izgledati? Sve je planirano, sve je predviđeno. Mladi će gledati filmove, ali će nešto novo naučiti, bit će radionica.
Da, program kreće u 10. Prepodne završava se u večernjim satima oko 19 sati i ono što je važno u pauzama projekcija filmova, organizovanje program. U tom programu će sa niškim osnovcima razgovarati Dušan Čavić i Dušan Šaponja, poznati po svojim dokumentalizijskim projektima Ciklotroni Marka Žvaka i debatovati o filmovima, pokretati neka pitanja koje su sami filmovi nametnuli mladim sugrađanima, jer jedan od osnovnih ciljeva i jeste da motivišemo i usmerimo naše mlade sugrađane na aktivno promišljanje o filmovima.
To će sve biti za njih priređeno, videće filmove, glasaće i poput evrovizijskog glasanja odlučiti zajedno sa mladima iz 36 gradova Evrope koji je film najbolji, koji je Evropska filmska akademija nominala ove godine.
Da. U večernjim satima će žiri, znači u ime države Srbije, saopštiti glasove Srbije i u kasnim večernjim satima će nakon zbrajanja svih glasova biti saopšteno koji je film je dobio nagradu mlade publike Evropske filmske akademije.
Eto, mlade Nišlije, starosti od 12 do 14 godina, posle Beograđana, posle Novosađana, evo, ove godine su u prilici da odluče ko je najbolji film koji je nominovala Evropska filmska akademija. Gospodine Đorđeviću, hvala.
Hvala vama.
Išlo, toliko iz Niša, sa nestrpljenjem čekamo 6. maj.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će Moskvu i razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dan posle njegove inauguracije, 8. maja. Javlja Sputnik, srpski predsjednik će 9. maja prisustvovati paradi pobede u Moskvi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog pogoršanja odnosa između Beograda i Prištine, posebno posle hapšenja direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. U tromesečnom izveštaju Savetu bezbednosti apeluje na Beograd i Prištinu da dijalogu daju novi podsticaj kako bi se sproveli svi do sada postignuti sporazumi. Kosovski premijer Ramush Haradinaj izjavio je da je njegova stranka u stanju da ode toliko daleko da se pomiri sa onima koji su im do juče bili neprijatelji i dodao da sve to čine zbog novog života na Kosovu. Saradnja u regionu kao pokretač ekonomskog razvoja tema je o kojoj stručnjaci i državnici razgovaraju na ekonomskom forumu na Jahorini. Zajednički je cilj da građani osete boljitak i da se zaustavi odlazak mladih. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su tokom januara i februara direktne strane investicije dostigle 436,9 miliona evra, što je povećanje za gotovo 22% u odnosu na isti period prošle godine. Predlog novog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije predviđa za četvrtinu više novca za predpristupnu pomoć za Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana, a koliko će tačno koja država dobiti, biće objavljeno početkom juna. Resorna ministarka Jadranka Joksimović, komentarišući to što u budžetu Unije do 2027. godine nema stavke o proširenju, ističe da nema potrebe za negativnim očekivanjima. Ukoliko neka od država, na primjer Srbija, bude spremna za članstvo, njen prijem će ipak biti omogućen, rekla je ministarka Joksimović za politiku. Skupština Srbije danas nastavlja raspravu o amandmanima na predlog zakona o vojnom obrazovanju. Ministar odbrane Aleksandar Vulin naveo je da je položaj pripadnika Vojske Srbije danas mnogo bolji nego ranije, kao i da mnogo manje ljudi napušta vojsku. Šef centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov očekuje da austrijski parlament usvoji zakon koji bi zabranio ustaške simbole i veličanje fašizma uopšte. Zurov je posebno kritikovao dešavanje u Blajburgu i u intervju u bečkom dnevniku Standard odbacio tvrdnje austrijske vlade da je komemoracija u tom gradu u nadležnosti crkve. Ocenio je da se u krivičnom gonjenju nacističkih zločinaca Austrija i Nemačka sve više udaljavaju. U žestokim peščanim olujama koje su pogodile indijske države Rađastan i Utar Pradeš poginulo je više od 100 ljudi, a na desetine je povređeno. Oluja kakva se ne pamti u posljednjih 20 godina čupala je drveće iz korenja, rušila kuće i pobila stočni fond na severu zemlje. Indijski meteorolozi navode da slijedi još oluja i da bi ljudi trebalo biti upozoreni. Roman Polanski i Bill Cosby izbačeni su iz Američke akademije za filmsku umetnost i nauku. Članstvo im je ukinuto u skladu sa etičkim standardima koji zahtevaju od članova akademije da poštuju ljudsko dostojanstvo. Polanski je još 1977. godine optužen za silovanje 13-godišnje Samante Gailey, dok se Cosby suočava sa 30 godina zatvora zbog drogiranja i zlostavljanja nekadašnje prijateljice Andreje Constant 2004. godine. Fudbaleri madridskog Atletika i Olimpika iz Marseja igraće u finalu Lige Evrope 16. maja u Lyonu, pošto su sinoć u revanš mečevima polufinala eliminisali Arsenal, odnosno Salzburg. Vreme danas promenjivo oblačno i toplo, ponegde moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Srpski na srpskom.
Milicina pisma stizala su svakog drugog utorka nepunih dve godine. Prvo nije otvorio jer je bio iznenađen, pa ga je ostavio da malo postoji, da se naviknu jedno na drugo. U to su prošla dva utorka i stiglo je još jedno. Tali se obrukao što prvo nije pročitao i odgovorio joj. Ona sad sigurno misli da se uplašio njenog dolaska o kome su pričali dok su zajedno bili u banji, pa zato ćuti i ne odgovara. Ako je prvo čekalo dve nedelje, a nek pričeka i ovo, da još malo razmisli. Kada je došlo treće, više nije sumnjao. Ona ga pritiska, tera ga da odluči, da se izjasni. Ostrvila se na njega s tolikim pismima, a on je rešio da se brani nečitanjem. Svako od Milicinih 24 pisama bi odmerio, procenio koliko bi moglo da ima stranica i šta je napisala, a onda bi ga neotvorenog spustio pored kutije u kojoj je ranije stajao orden njegovog oca za revnosnu službu. Sad je Milicin. Na rastanku svoju Amajliju, očevu vatrogasnu zvezdu sa zlatnim zracima, spustio je Milici u šaku, kao zalog njihove simpatije.
Srpski na srpskom.
Pisma su stizala nepune dve godine, a ne nepunih dve godine. Kada je jedno, onda je pismo. Kada su dva, tri, četiri i 24, onda su pisma. A 5, 25, 75 i više je pisama. Granica je broj 5, pojedinačan ili kao posljednja cifra u nizu, jer se sa brojevima 2, 3, 4 i uz brojeve koji se njima završavaju, imenice muškog i srednjeg roda navode u genitivu jednine, a ženskog u nominativu ili akuzativu množine, što je ostatak nekadašnje dvojine, koja se proširila na brojeve 3 i 4. To je paukalna ili mala množina. A uz brojeve od 5 naviše, izuzimajući prethodno spomenute, ide prava množina u genitivu. Pisma ne mogu biti Milicina, jer prisvojni pridev imenica koje se završavaju na ica ima nastavak ičin. Zato je ono što pripada Zorici, Perici ili Vladici, Zoričino, Peričino i Vladičino. Isto važi i za kraljicu, caricu i kuvaricu, pa su njihove stvari kraljičine, caričine i kuvaričine. Izuzimaju se imenice koje se završavaju na čica, da ne bi došlo do nagomilavanja suglasnika č, pa ne treba reći, na primjer, prodavačičin i pevačičin, već samo prodavačicin i pevačicin.
Svežanj pisama ostavljen kod kutije gde je nekada stajao dedin orden za revnosnu službu, našli su kad su spremali kuću za prodaju. Oca više nije bilo da im razjasni ko je ta Milica
i zašto ni jedno od 24 pisma nije otvoreno? Da su tu bila 4 pisma ili 5 pisama, ne bi ni obratili pažnju. Ali 24 pisma budila su maštu. Na sve su se spremili i u sebi sve jeftine filmove odgledali, o preljubi, rastanku, prvoj ljubavi, simpatiji s posla, zanemarenom detetu i svakakvom grehu. I tek onda su uzeli nož za papir i počeli da rasecaju sudbine. Šta je tamo pisalo, znaju oči koje su čitale i ruke koje su dedinu vatrogasnu zvezdu sa zlatnim zracima iz posljednjeg Miličinog pisma vratile u kutiju. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji i dalje rastu, 23 je trenutno najviša temperatura i to u Velikom Gradištu. 21 je u Beogradu i Nišu, 20 je u Novom Sadu, 16 u Kragujevcu. Danas će tokom dana u celoj zemlji biti toplo, ali nestabilno, dakle promenljivo oblačno vreme i moguće je kratkotrajna kiša, negde čak i pljuskovi sa grmljavinom, i to uglavnom na severozapadu, zapadu i jugozapadu naše zemlje. Najviša temperatura biće do 30 stepeni, toliko će biti i u Beogradu. I u subotu i nedelju će biti vrlo slično, dakle vruće, ali sa uslovima za kratkotrajne, čak i nepogode sa velikom količinom padavina.
Gost jutra.
A kod nas u studiju u gostima je Vukašin Stojkov, suosnivač Startita. Šta je to Startit i zbog čega je on došao ovde, saznaćete uskoro u našem razgovoru koji je posvećen takozvanoj IT tehnologiji i razvoju nekih start-upova i akceleratora. Ako vam sve ove strane reči zvuče odbojno, sačekajte samo malo pa ćete čuti o čemu se radi. Vukašine, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, hvala lepo na pozivu, čast i zadovoljstvo biti na Radio Beograd.
Drago mi je da to čujem od nekoga mlađeg, s obzirom da je naša publika malo drugačije usmerena. Hajde da sad probamo da prevedemo ovo što sam ja rekao na srpski. Povod za tvoje gostovanje jeste to što će srpski Startit biti prvi partner Googla u Evropi i razvijat će neke srpske startupe. Ajde prvo da objasnimo šta su to uopšte startupi za ljude koji možda prvi put se sa tim susreću i zbog čega je ovo značajno za Srbiju, ova vest.
Po suštini, verovatno dobar deo vaših slušalaca zna za neka imena kao što su Apple, Google ili Facebook. Mm-hmm. To su neke velike firme koje su zapravo među tri najveće i najvrednije firme na celom svetu, koje su pre 10, 15 ili više godina bile startupi. A startup je u suštini jedna mala, mala firma koja je zasnovana na nekoj tehnološkoj inovaciji koja ima tendenciju da jako brzo, jako veliko poraste. Uh-huh. I to je jedan model koji mi vidimo kao nešto što može da preporodi srpsku privredu. I zbog toga se mi iz naše organizacije Startit već 10 godina bavimo promocijom jednog takvog modela preduzetništva, baziranog dakle na tehnologiji, na inovaciji, zato što verujemo da naši ljudi imaju velike količine talenta i zapravo znamo da je tako jer smo imali već dosta primjera koji su nam to potvrdili. A činjenica da je jedna tako velika i uspešna firma u kojoj ima dosta talentovanih i pametnih ljudi kao što je Google prepoznala upravo Srbiju kao prvo mesto u Evropi gde će se baviti razvojem drugih startupa, je zaista jedno veliko, da kažem, ohrabrenje, jer pokazuje da potvrđuje nam ono što smo osjećali, a to je da možemo i mi da napravimo neke velike inovacije i velike ekonomske uspehe, ali je iz naše strane kao nas kao organizacije jedno lepo priznanje našeg dosadašnjeg rada.
Sigurno je tako i ja se i dalje pitam da li je vest tačna. Znam da jeste, ali prosto toliko dobro zvuči da je ponekada teško poverovati. Dakle, da je od svih zemalja u Evropi Google izabrao baš Srbiju kao mesto gde će razvijati te male mikrokompanije koje imaju veliki potencijal da se razviju. Aha.
Ja bih tu rekao da naravno da ima mnogih drugih zemalja u Evropi koje su izuzetno uspešne i talentovane, ali on, meni se čini da je Google primetio da je Srbija ima ogroman potencijal, ali da niko drugi to nije provalio. I onda su oni iskoristili priliku da budu prvi i da najviše se povežu sa tim potencijalom dok drugi gledaju na druge strane. Tako da mi smo u neku ruku neotkriveni talent koji su oni otkrili.
I šta ćete vi sada raditi u okviru ovog programa?
Da, mi već šestu godinu imamo jedan, da kažem, školu za startupe, koja se zove Startup Akademija. I to je, recimo, to je taj fancy izraz akcelerator. Što znači, u suštini, ubrzavamo startupe da postanu veliki i uspešni. Sad od sedme generacije, koja kreće ove jeseni, a imat ćemo uza sebe Google i sve njihove resurse, pre svega u smislu ljudi koji će moći da prenose znanja koja su stekli u toj firmi ili u kod njihovih partnera, oni će raditi direktno sa našim startupima da ih učine još bržim i još uspešnijim. To možda ovako ne zvuči mnogo impresivno ili opipljivo, ali zapravo jedina, mislim zapravo najbitnija stvar kada su startupi, odnosno tehnološke inovacije u pitanju, najbitnija stvar je znanje. Uh-huh. I ko pre dođe do tog znanja, taj će pre napraviti veliki uspeh na tržištu.
Izgleda da u Srbiji tog znanja ima baš dosta. U poslednjih nekoliko godina baš mnogo slušamo o tome da je to jedna od najperspektivnijih grana industrije u Srbiji uopšte. Evo, vesti poput ove nam govore da to prepoznaju i ljudi iz inostranstva. Imali dovoljno snage i ljudi iznutra, dakle u Srbiji, koji će se baviti time dalje?
Postoje dve škole mišljenja. Mm-hmm. Jedna kaže da treba samo još, pošto imamo za bilo koje tehnološke biznise potrebno je imati kvalifikovanu radnu snagu, mm-hmm. odnosno softverske inženjere ili ti programere. I po različitim procenama njih u Srbiji ima između 5 i 15 hiljada, a po različitim procenama njih dodatno nam je potrebno između 15 i 30 hiljada. Ja biram da verujem da i sa ovime što imamo možemo napraviti ogromne uspjehe sa jednim, da kažem, pametnijim i prilježnijim radom i pristupom razvijanju inovacija. S druge strane, naprosto uvijek postoje neka fizička ograničenja i tekako su nam potrebni novi kadrovi. Mm-hmm. I s te strane, ono što mene i dalje ispunjava jednom velikim zadovoljstvom je to što je prošle godine na inicijativu Digitalne Srbije i uz pomoć vlade, odnosno ministarstva obrazovanja, u škole uvedena informatika, odnosno ne zapravo informatika, programiranje kao obavezni predmet. I to je jedan dobar, onako, jedno dobro dugoročno ulaganje i jedan simbolični korak koji pokazuje da se kao društvo okrećemo prema budućnosti.
Uh-huh. Zvuči jako apstraktno ljudima kada se kaže start-up kompanija ili već kako god to nazvali, a u stvari ti si pomenuo i Google i Facebook su počeli kao start-upi. Ja sam skoro saznao za primjer jednog vrlo uspješnog irskog start-upa od pre ne znam koliko godina koji je povezao digitalne tehnologije i poljoprivredu. Omogućivši tamošnjim farmerima da uz pomoć satelitskih snimaka koji šalju podatke na njihove mobilne telefone svakoga jutra dobiju informaciju gde je na njihovom pašnjaku tog jutra trava najbolja za pašu. I onda su oni vodili svoje krave baš tamo i pokazalo se da to stvarno ima smisla jer su te krave onda davale mnogo više mleka i mnogo kvalitetnijeg mleka ako su pasle travu koja je baš x dana stara, jer ako je x minus 1 ili x plus 1 onda već više nema te sastojke. U tome je pomagala strašna tehnologija. Eto, to je meni onako jedan vrlo opipljiv primjer kako se nove tehnologije mogu koristiti na dobrobit, jel tako, ljudi. Evo, mi smo ovde nedavno vidjeli otvaranje farme gde se koriste dronovi, jel tako beše? Ne znam, pokušam setim kako se to tačno zove.
Ja nisam siguran kako se tačno zove taj projekat, ali je sve rađeno pod institutom BioSense.
Aha.
Iz Novog Sada, koji je najpriznatiji institut u celoj Evropi kada je u pitanju naučna primjena digitalnih tehnologija za optimizovanje prinosa u poljoprivredi. Mm-hmm. Što je potpuno fascinantno, mm-hmm. s jedne strane da je jedna domaća institucija, i to je uključuje naravno EU, jedna domaća institucija akademska uspjela da izvede i ajde da kažemo da je to još jedan prilog tezi da imamo velike potencijale na ovom polju.
Samo treba biti kreativan i smeo, jel da?
I apsolutno kreativan i smeo i uzimati velike količine znanja. Mm-hmm. Jer, bez ta tri elementa niko od svih ovih koje smo napravili nije uspeo.
Vukašine, mnogo hvala na gostovanju i na ovom vrlo inspirativnom razgovoru. Nadam se da smo uspjeli makar donekle slušalcima da objasnimo o čemu se ovdje zapravo radi. A radi se o jednoj velikoj, velikoj stvari, da će srpski Startit biti prvi Google-ov partner u Evropi u razvoju novih nekih srpskih startup kompanija i nadamo se u još većem zapošljavanju mladih, a i ne samo mladih ljudi. Vukašin Stojkov je bio moj gost, on je suosnivač Startita. Čućete, siguran sam, još o ovom projektu i na Radio Beogradu, ali i u drugim medijima. 8 sati i 24 minuta.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold,
neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Jeste li znali da sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas? Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Mladen Đorđević, truba; Milena Simović, viola; dirigent Bojan Suđić. Program: Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nija Krnjevac, to je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Jeste li znali da sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas? Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Eko.
Gost jutra.
Ovog jutra je prometno u studiju Radio Beograda 1, sada je tačno pola devet, a mi imamo novu gošću u studiju i jednu sasvim novu i vrlo zanimljivu priču. U gostima nam je Bojana Ibrajter Gazibara, istoričarka umetnosti, koja će nam reći nešto više o projektu Beocool gradska tura. Bojana, pre svega dobro jutro.
Dobro jutro
i dobrodošla ovde kod nas. Zavod za zaštitu spomenika kulture ima jednu vrlo lepu akciju koja traje već 5 godina, o kojoj se nažalost ne zna baš mnogo. Pa smo se potrudili da makar malkice ispravimo tu nepravdu.
Tako je. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda već 5 godina sprovodi jedan program edukacije i popularizacije spomeničkog nasleđa Beograda među srednjoškolcima. Nekako smo koleginica Ksenija Ćirić i ja shvatile da je veoma važno da se obratimo mladima, da je to nekako ostalo nepokriveno. Mi naravno imamo brojne programe gde radimo sa širokom populacijom, razne šetnje, vođenja, konferencije, izložbe, ali činilo nam se da je veoma važno da se obratimo mladima, odnosno srednjoškolcima, i tako smo došli na ideju da počnemo sa projektom Beocool gradska tura i evo uspešno već 5. godinu privodimo kraju.
Hajde da opišemo slušalcima kako ona izgleda u stvari.
Pa mi smo u početku smo se pitali da li će srednjoškolcima uopšte Beograd da bude zanimljiv. Prve godine smo krenule malo šire da posmatramo stvari. Bavili smo se spomeničkim nasleđem na listi UNESCO, kako svetskim, tako i srpskim, pa je pod tri tema bila i Beograd. Međutim, nekako su se srednjoškolci strašno interesovali za Beograd i onda smo shvatili od sledeće godine da apsolutno možemo samo Beogradom da se bavimo, što jeste naša tema u Zavodu za zaštitu spomenika kulture. I smislili smo da idemo iz škole u školu. Dakle, radimo sa 5-6 škola svaki godine, odemo u prvu školu, održimo neki uvodni čas gde objasnimo čime se Zavod za zaštitu spomenika kulture bavi, pa onda malo razgovaramo sa đacima šta oni misle da bi mogao da bude spomenik kulture, da ih zapravo naučimo da prepoznaju među zgradama pored kojih svaki dan prolaze šta bi moglo da ima neki status zaštite. Onda predstavimo temu te godine i onda đaci iz te škole zapravo odaberu 3-4 teme i oni spremaju predavanja za svoje vršnjake u narednoj školi. Dakle, to je negde ključ. Smislili smo da bi bilo možda njima najzanimljivije da jedni drugima drže predavanje.
To je ta vrsta vršnjačke edukacije koja se pokazala kao najuspešnija u stvari kod
mnogih ljudi,
koji mnogo više veruju negde sebi ravnima po godinama nego nama matorcima.
Jeste, i njima je to je malo prilika i da se škole međusobno odmere i da se pokažu jedne pred drugima, bilo i zaljubljivanja i svega i svačega, ali zapravo smo ih malo podstakli da rade, da rade timski, da rade istraživački, dakle od njih tražimo da idu na teren, što znači da odu do same kuće, da pronađu taj spomenik kulture koji su izabrali, da probaju da uđu, da probaju da upoznaju vlasnike, korisnike prostora, često se suočavaju sa problemima da neko ko živi u toj kući ni ne zna da je spomenik kulture, da ne želi da se slika, da ne želi da da podatke, ali imamo i fenomenalne primere gde zaista iskopaju vrlo korisne i zanimljive informacije. To tražimo, da nađu zanimljivosti, tako se najbolje pamti.
I sutra, ako sam dobro video, je završetak cele akcije kada ćete svi zajedno obilaziti neke od tih spomenika kulture. Jeste.
Ove godine smo se bavili kao i prethodne Dunavskom padinom, gde ima veliki broj spomenika kulture, tako smo podelili, da kažemo, gornji i donji deo. Ove godine idemo otprilike od gospodari Jovanove Naniže. Ta završna šetnja je zapravo sumiranje svega onog što smo radile tokom godine, gde svi zajedno opet ponavljamo sva ta predavanja, ali na licu mesta. Šetamo se zajedno, pored spomenika kulture, krećemo u 9:30 sutra ujutru ispred kuće u ulici Cara Dušana broj 10, to je najstarija
kuća u Beogradu.
I onda lagano idemo ulicom Cara Dušana, pa se penjemo u Spadinu, da bismo krug završili u Prvoj beogradskoj gimnaziji, koja je takođe spomenik kulture, gde nam je onako, da kažem, završna priča.
Bojana, da li će moći slučajni prolaznici da vam se pridruže
to bismo,
i čuju nešto zanimljivo?
Tako je, to bismo u stvari najviše želeli. Mi kažemo i učesnicima da povedu svoje drugare, profesore, roditelje, jer tako ova edukacija ide dalje i širi se. A naravno svake godine nam se priključe i slučajni prolaznici, znate, uvek su zainteresovani da čuju nešto više o svom gradu.
Da, zanimljivo je zaista koliko ima zgrada pored kojih svaki dan prolazimo, a nismo ni svesni njihovog značaja, njihove važnosti, ponekada ni toga koliko su stare, poput te Dušanove 10.
Tako je. Mi nekako kad putujemo svuda u svetu, uvek sve znamo o gradovima koje posećujemo. Beograd je specifičan, on je drugačiji, ali ima svoj šarm i zaista nam je ideja da naučimo da prepoznamo šta su spomenici kulture. Mi se i sad nalazimo u spomeniku kulture, Zanatskom domu. I mislimo da će, eto, ti srednjoškolci, stvaramo neke nove generacije koje ipak uče da prepoznaju, znaće da je Manakova kuća ne bela fasada na kojoj mogu da išaraju grafit, nego da znaju da je spomenik kulture.
Tako je. A možda to podstakne nekoga od njih da se usmeri i profesionalno.
Ko zna, moguće i to. Zainteresovani su dosta, uče, čitaju, učimo ih da prepoznaju i na internetu šta su relevantni izvori, ali ih podsjećamo i da škole imaju biblioteke i da mi imamo dobru biblioteku u Zavodu za zaštitu spomenika kulture koje mogu da koriste, gde i tu mogu da nađu zanimljive informacije.
Bojana, mnogo hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu i na predstavljanju ove vrlo zanimljive priče koja traje već evo petu godinu za redom. A vama, dragi slušalci i slušateljke, toplo preporučujem da sutra, ukoliko imate vremena, budete u 9:30 u ulici Cara Dušana broj 10 na Dorćolu, jer ćete imati priliku da od naših mlađih sugrađana, srednjoškolaca, čujete neke vrlo zanimljive priče o spomenicima kulture ovde u Beogradu. U gostima nam je bila Bojana Ibrajter Gazibara, istoričarka umetnosti iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón.
reggaeton. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Resist you, what good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
Quiz.
Kao i svakog petka, negde između pola devet i devet, imamo i Prizma kviz u kojem jednog našeg slušalca ili slušateljku nagrađujemo nagradom vrednom 20.000 dinara bruto, zahvaljujući našem sponzoru Prizmi. A da biste došli do te nagrade, potrebno je da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. I otvoreni su za vaše pozive. Ukoliko uspete da se probijete, a znam da to nije lako, onda ću vam ja postaviti tri pitanja, to jest prvo jedno, pa drugo, pa treće. I ako na sva tri odgovorite tačno, eto vama nagrade. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ksenija iz Novog Sada.
Ksenija, drago nam je da ste nas dobili iz Novog Sada. Evo, možemo da krenemo ako ste vi spremni sa pitanjima.
Slušamo vas svaki dan.
E, dobro. Evo ovako, ovo je jedno trik pitanje za početak, mada čini mi se da neće biti teško. Od koje godine je Republika Srbija samostalna država? Od 1804. Od 1835. Od 1945. ili od 2006.
Od 1836.
Pete sam rekao, ali nažalost to nije tačan odgovor. Republika Srbija je samostalna država tek od 2006.
Nije.
A više sreće sljedećeg petka ako uspete da nas dobijete. Žao mi je. 3225299 i 3225099, otvorene su nam linije. neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas izovete?
Iz Beograda.
Iz Beograda. Kako se zovete, izvinjavam se?
Anđelka.
Anđelka, možemo da krenemo sa pitanjima?
Može, izvolite.
Evo ovako. Pre drugog svetskog rata dominantan jezik u međunarodnim odnosima bio je nemački, engleski ili francuski? Pre drugog svetskog rata.
Pa recimo francuski.
Jeste, dobro ste pretpostavili, to je prvi tačan odgovor. Idemo odmah na drugo pitanje. Aboridžini su domorodačko stanovništvo Novog Zelanda, Havaja ili Australije? Dakle, aboridžini su domorodačko stanovništvo Novog Zelanda, Havaja ili Australije?
Australije.
Jeste, i ovo je tačan odgovor. I stigli smo i do trećeg pitanja. Ukoliko i na njega odgovorite tačno, dobit ćete našu nagradu. Evo, moglo bi neko iz književnosti. Prepoznajte među navedenim delima ono koje je napisao Fjodor Mihajlović Dostojevski. Tihi Don, Stranac, Kockar ili Jedan dan Ivana Denisovića?
Hoću ponoviti još jedno.
Dakle, koje od navedenih dela je napisao Dostojevski? Tihi Don, Stranac, Kockar ili Jedan dan Ivana Denisovića?
Jedan dan.
A, nije. Kockar je tačan odgovor. Šteta, taman smo stigli do trećeg pitanja i ponadao sam se i trećeg tačnog odgovora, ali dobro, idemo dalje. Neko je još sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je to?
Aleksandar, je ovdje Paraćin.
Aleksandre iz Paraćina. Evo, krećemo odmah. Koje telo u sunčevom sistemu više zvanično nije planeta? Venera, Pluton ili Saturn?
Pluton.
Pluton, to je bilo ovako pitanje za početak. Idemo na jedno malkice samo teže. U kom gradu su živjeli čuveni književni junaci Romeo i Julija ili Đulijeta? U Raveni, u Veroni ili u Firenci?
U Veroni, po meni.
U Veroni, jeste, to je tačan odgovor. I evo samo da vidimo još neko pitanje koje će biti iz neke drugačije oblasti. Samo malo. Evo, na primjer, ovako. Navedite predstavnika impresionizma u slikarstvu od onih koje ću vam ja sada pročitati. Pablo Picasso, Claude Monet ili Sava Šumanović? Koji od njih impresionista?
Claude Monet, po meni.
Jeste, to je tačan odgovor, treći u nizu, i to znači da ste dobili nagradu. Ostanite na vezi da vam koleginica Bojana objasni kako da do nje dođete. 13 minuta do 9 sati, uskoro slede Kamenčići u cipeli.
I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. The lights run big circle and it does end. When it ends, will you still be my friend? Am I making a fool of myself? But tell me I'm making a fool of myself. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, made your head spin around. Get your head together, get your feet back on the track. I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. I take my hats off to the busker man when he drowns all his sorrows in singing songs. Now everything has worked out to plan, but believe me, he's smiling as long as he can. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know, that's it, made your head
the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up and dressing down. My mind's not perfect, but it's sincere. You'd be amazed at what you can achieve in a year. And you try so hard, but your heart's on a switch. And I know you try so hard, but your heart's on a switch. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, that's better out. Get your set together, yeah, get your feedback on the ground. So when you look in the mirror, row, row, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, that's better out. Get your set together, yeah, get your feedback on the ground. There's now everybody dressing up and dressing down. Now my baby fool myself, cause we did it, I guess. Send it on for the night, everybody dressing up and dressing down. Now my baby fool myself, we did it, I can tell.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak, 4. maj 2018. godine. Ministarstvo prosvete najavilo je kazne za profesore koji bi da štrajkuju. Kao da to što je Šarčević ministar samo po sebi nije dovoljno. Deca u Srbiji počinju da piju alkohol već sa 10 godina. A kad porastu, nadoknade i ono što su propustili do 10. godine. Srbija se reklamira na CNN-u kao država koja pripada trećem svetu. Pa reklame i služe da se zemlja predstavi u najboljem svetlu. Elektroprivreda Srbije uvela je dodatnu kontrolu očitavanja brojila. Za slučaj da ovi prvi očitaju tačno. Jedan Amerikanac osmislio je aplikaciju koja može da detektuje prevarante među političarima. Za tu vrstu detekcije nama su potrebne samo oči. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
She said she don't.
start a ring, hear what the young girl wants.
Tako, prilog po prilog, vest po vest, razgovor po razgovor, pitanje po pitanje, dođo smo i do kraja ovog našeg jutarnjeg programa za petak 4. maj 2018. godine. Preostalo mi je samo da vam preporučim da i dalje budete uz Radio Beograd. U 9 sati slede najnovije vesti, u 9.40 počinje novinarenje, u 10 sati novo izdanje emisije Šetnja, u kojem će moj kolega Aleksandar Petrović govoriti o dve teme. Jedna je prva regionalna dodela video muzičkih nagrada MTS Vision, a druga je izložba i akcija otvaranja Gašinog sabora. To sve od 10.05 do 11, a u 11.05 kao i svakog petka počinje još jedna Zemlja čuda. Reč nedelje, ove nedelje sasvim prirodno je rad. Ono što je manje prigodno leži ispod praznične površine. Kakav status i kakvu vrednost rad ima u našoj državi? Autorka emisije je Tanja Milekić. A ovaj jutarnji program koji se upravo završava realizovali su Ružica Ćirić, Bojana Tufegđić, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo. Želimo vam da uživate u predstojećem vikendu i da vam ovaj posljednji radni dan u nedelji što brže protekne. Prijetan dan. Thank you.